Esiet sveicināti šajā rītā. Mēs varam būt pateicīgi Dievam par šo iespēju būt kopā šajā vietā, šajā namā, lai dziedātu, lai kavētos pie dzīvības vārdiem, lai apstātos un pārdomātu un apzinātos arī Dievu klātbūtni. Un tā ir liela priekštiesība. Pirms mēs iesāksim šo dievkalpojumu, es vēlos lasīt no svētajiem rakstiem, no Mateja evaņģēlija 9. Nodaļas, 9. un 10. Pantu. Un kad Jēzus no turienes aizgāja, viņš redzēja vienu cilvēku vārdā Mateju. Pie muitas būdas sēžam un sakus to, nāc man pakaļ, un tas cēlās un sekoja viņam. Un notika tam, viņa namā pie galda sēžot, redz daudz muitnieku un grēcinieku nāca un sēdēja līdz ar Jēzu un viņa mācekļiem pie galda. Āmen.
Āmen.
Kam iespējams zemosimies, lai kopā lūgtu Dievu. Dārgais Tēvs debesīs, mēs esam pateicīgi par žēlstību, ka Tu mūs esi skubinājis šajā rītā pulcēties šeit, tajā Tavā lūkšana namā, meklēt Tavu vaigu un meklēt arī patiesības vārdus, ieklausīties tajos un ņemt tos vērā. Dāvā savu svēto garu, lai mums būtu saprašana pie tā, atver mūsu sirds, veido mūsu raksturs. Lūdzam pēc Tavas klātnības šajā rītā, šajā dienā mums visiem, lai Tu dot mums to iepriecu un to cerību, kur Tu esi mums apsolījis. Un palīdz mums ar to arī dalīties. Palīdz mums lūkoties uz tiem, kuriem nepieciešami ir palīdzība un sniegt to. Šajā rītā mēs lūdzam svētīgi vienu. Lūdzam arī par tiem, kur cieši. Lūdzam, kur ir neziņas priekšā. Kur sirds ir nospiestas. Tu pazīsti visus. Un tu spēji atvieglināt un dot palīdzību. Un mēs esam par to Tev pateicīgi, jo Tu esi labs. Un esi mums visiem žēlīgs. Jēzus vārdā. Āmen.
Страданий горя много,
Jau dievkalpojumu atklājot, mēs lasījām, kur Jēzus aicina Mateju. Vārdiem nāc man pakaļ. Šajā rītā vēlos, lai mēs pārdomātu tematu par sekošanu Jēzum. Kādu laiku atpakaļ arī, kad stāvēju šeit, šajā pat vietā, lasīju jums no tās atklāsmes, ko Elēnai Vaitai parādīja Dievs īsi pēc vilšanās 1844. Gadā, kad gaidot Kristu atnākam, viņu nesagaidīja. Un proti tur advents tauta tika parādīta kā cilvēki, kas pa šauru taciņu dodas uz debesīm, un šīs taciņas priekšā bija Kristus. Un šajā reizē pārdomāsim tieši par sekošanu Kristumu. Kāpēc tas ir tik izšķiroši svarīgi? Pasaulē ir daudz kristiešu. Vismaz cilvēki sev par tādiem skaita. Šo cilvēku skaits ir ap miljardu. Es precīzi nepateikšu vai virs vai zem. Šī miljarda, bet sestā daļa zemes iedzīvotāji. Ja mēs skatāmies Bībeli, tad Dieva bērnus mēs droši varam saukt par Kristus sekotājiem. Tad, kad Kristus aicināja pie sevis mācekļus, no tiem izraugoties īpaši 12, visi viņi tika aicināti sekot Kristumu. Par to mēs lasām evaņģēlijos, par šo aicinājumu. Un tagad uzšķirsim, lūdzu, Mateja evaņģēlija 19. Nodaļu. Mateja evaņģēlijas 19. Nodaļa. Un tur no 16. Pānta. Kāds jauneklis arī varēja kļūt par Kristus mācekli, bet nekļuva. Šis stāsts jums ir zināms. Izlasīsim tikai dažus pantus no tā. Mateja evaņģēlijas 19. nodaļa, tur 16. 17. pants. Un redzi, viens piegāja pie viņu un sacīja, mācītāji, ko laba man būs darīt, lai es dabūtu mūžīgu dzīvību. Un viņš, tātad Jēzus, tam sacīja, ko tu man jautā par to, kas labs, tik viens ir labais, bet ja tu gribi ieiet dzīvībā, tad turi baušļus. Nedaudz tālāk, 20. 21. pantā lasam, jauneklis saka viņam, to visu esmu turējis, kā man vēl trūkst. Tātad Dieva baušļus viņš ir turējis, un viņš jautā Jēzum, kas vēl viņam pietrūkst. Tātad viņš kaut ko jūt, ka viņam kaut kas vēl trūkst, un Jēzus viņam arī atbild. Jēzus tam sacīja, ja tu gribi būt pilnīgs, tad noej, pārdod visu, kas tev ir, un atdod to nabagiem, tad tev būs manta debesīs, un tad nāc un staigā man pakaļ. Jauneklis baušļus bija turējis, bet tagad Jēzus viņam saka, lai pārdod visu, lai viņš atsakas no tā, kas traucētu viņam sekot Kristum, lai viņš to visu pārdod un lai seko viņam. Protams, ne jau visiem ir jādod nauda, lai sekotu Kristum. Ne jau visi mēs esam tik bagāti kā šis jauneklis un neba arī bagāto domas aizņem tikai nauda. Bet mēs varam saprast, ka šim jauneklim tā bija problēma, lai sekotu Kristum. Tad, ja mēs atceramies, Matejs sekoja, tik uzklāts galds, Jēzum, kā iesākumā lasījām, arī, piemēram, Caķejs. Tad, kad Caķejs bija kokā, Jēzus teica viņam, lejā esot, nāc man šodien jāiegriež savā namā. Tad Caķejs arī nāca. Caķejs nedomāja, ka pagaidīs līdz pensijai. Jo tad, lūk, vairs nav jautājumu par zābatu jārisina, vēl citi jautājumi, un tad nu gan viņš ielaidīs Jēzu viņa namā. Caķejs, Jēzus jau tajā laikā jau bija droši vien tad, kad Caķejam pienāca pensija, Jēzus jau bija pie tēlavās rokas debesīs. Un tā šis jauneklis, kā 22. pantā lasam, bet kad šis jauneklis dzirdēja šos vārdus, viņš aizgāja noskumis, jo tam bija daudz mantas. Mēs redzam, ka viņš nespēja atteikties no mantas, lai sekotu Kristumu. Mēs lasot evaņģēlijus redzam kādu interesantu lietu. Jēzus nevienu cilvēku nespiež sev sekot. Bija kādi ļaudis, tepat Mateja evaņģēlijā 8. nodaļā, tātad ušķiram Mateja evaņģēlijā 8. nodaļu un lasam 19. 20. pantu. Un viens rakstumācītājs atnāca un uz viņu sacīja, es tev sekošu, lai kurp tu ietu. Un Jēzus tam saka, lapsām ir alas, būtniem apakš debesis ir līgznas, bet cilvēka dēlam nav savu galvu, kur nolikt. Jēzus nepriecējās par katru, kas viņam vēlējās sekot, bet Jēzus aicināja katru pārdomāt. Pārdomāt šo soli, vai viņš ir gatavs sekot Jēzum, kā viņš šeit sola, lai kurp viņš ietu, ja Jēzum nav patiesībā, kur savu galvu nolikt. Kad nav tādas drošības, ka tev ir savu noteikta māja, kur tu dzīvo, Jēzum tāda nebija. Un viņš aicina, pirms viņš sāk sekot, lai viņš apdomā šo soli. Nedaudz tālāk Mateja evaņģēlijā 16. nodaļā 24. pāns. Mateja evaņģēlijas 16. nodaļa 24. pāns. Tad Jēzus sacīja saviem mācekļiem, Ja kas grib man sekot, tam būs sevi aizliegt, ņemt savu krustu un sekot man. Lūkas piemin vēl ko vairāk, viņš saka, ikdienas, lai ņem uz sevi savu krustu un staigā man pakaļ. Ja kas grib man sekot, tam būs sevi aizliegt, ņemt savu krustu un sekot man. Šie vārdi liek mums vispirms apdomāt, vai mēs esam gatavi sekot Kristumu. Kādēļ? Kādēļ Kristus nepriecājas par katru, kas izvēlas viņam sekot? Droši vien viņš zina, ko šī sekošana maksā. Viņš zina, kāda viņš pazīst mūsu grēcīgo dabu, un viņš zina, kad vienkārši lēmums Kristumu sekot, kad ar vienu lēmumu nepietiek. Kāpēc cilvēki atliek sekošanu Kristumu uz dzīves otro daļu, uz pensijas vecumu, uz laiku īsi pirms nāves? Tāpēc, lai šis ceļš būtu īsāks. Īsāku ceļu vieglāk iet. Varbūt tāds ir cilvēku uzskats. Pāvils gan raksta, ka tu no mazām dienām zini svētos rakstus. Tātad viņš uzskata, ka priekštiesība ir jau no mazām dienām pazīt Kristu un sekot viņam. Sekošana Jēzum nebūtu nav viegla pastaiga priekš mums grēciniekiem. Debesis nav aizsniedzamas par ejot pa plato ceļu. Un uzšķirsim turpat Mateja evaņģēlijā kalna svētrunā. Tātad Mateja evaņģēlijas 7. Nodaļa. Un tur 13. Un 14. Pāns. Mateja evaņģēlijas 7. Nodaļa, 13. Un 14. Pāns. Ieeitu pa šaurajiem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu. Un daudz ir to, kas pa tiem ieiet. Bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod. Lūkā, Kristus saka, kad uz dzīvību ir ved šauri vārti un šaurs ceļš. Ja mēs lasām Jāņa evaņģēliju, mēs varam atrast, kur Kristus sevi sauc gan par ceļu, gan par vārtiem. Izlasīsim. Vispirms par ceļu mums labi zinām rakstvieta Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļa 6. Pāns. Jāņa evaņģēlijas 14. Nodaļa un 6. Pāns. Jēzus viņam, tātad to mums saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva, kā viens ar mani. Tad ir šaurais ceļš, par kuru Kristus runā, kas aizved uz debesīm, uz dzīvību. Ir viņš pats. Viņš saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva, kā viens ar mani. Vēl Kristus minēja šauros vārtus. Par vārtiem dažas nodaļas atpakaļ, 8. Jāņa 8. Nodaļā un 12. Pantā. Labi, izlasīsim arī šo, bet tas vēl nav par vārtiem. Un Jēzus atkal runājus viņiem sacīdams, es esmu pasaules gaisma. Kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Pa ceļu līdz vārtiem ir jāaiziet. Ņemot šo pašu atklāsmi, kas Elēnai Vaitai tika parādīta, viņa redzēja tur ļaudis, kas dodas uz debesu pilsētu, un kura priekšā ir Kristus, to jau minēju, bet viņa redzēja arī kādus ļaudis, kas novērsās no Kristus. Un tad viņi saka, un tie no tā, kas nokrita tumšā pasaulē. Par taku, kur mēs ejam uz debesīs, šai takai ir jātiek apgaismotai. Un Kristus arī saka, ka viņš ir tā gaisma. Kristus pats ir nevien ceļš, bet viņš saka, es esmu gaisma. Un kad tad mēs šo gaismu, kad šī gaisma dos mums labumu, jeb kad mēs šajā gaismā staigāsim? Tad, kad mēs viņam sekosim. Kristus saka, ka seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā. Viens ir tas, kad es zinu, ka Kristus ir gaisma. Jā, jā, Kristus ir gaisma. Bet es pie šīs pašas atziņas, ka Kristus ir gaisma, es varu turpināt dzīvot kā tumsas bērns. Es varu staigāt tumsā, ja es Kristum nesekoju. Tālāk ceļš, šajā ceļā gaisma mums ir vajadzīga un galā vārti. Jāņa evaņģēlijas 10. Nodaļa un 9. Pāns. Jāņa evaņģēlijas 10. Nodaļa un 9. Pāns. Kristus saka par sevi, es esmu durvis. Ja kāds caur mani ieiet, tas tiks izglābts, viņš ieies un izies un atradīs ganības. Ja kāds caur mani ieiet, tas tiks izglābts. Tā Jēzus saka. Tātad, viņš ir gan ceļš, pa kuru mums jāiet, viņš pie tam apgalvo, ka neviens netiek pa citu ceļu pie tēva. Viņš ir gaisma, un viņš saka, viņš kā gaisma apgaismos mūsu ceļu tad, ja mēs viņam sekosim. Un vēl viņš saka, ka viņš ir durvis, un tikai tie, kas caur viņu ieies, tie tiks izglābti. Ir cilvēki, kas stādās priekšā šādu ainu, ka debesīs ir vārti, un pie vārtiem Pēteris ir atslēga. Tā. Ir cilvēki, kas ir pamācīti, kā šīs durvis atvērt. Tad, ja naudu iekrīt lādē šeit uz šīs zemes, tas ir tā kā Pētera kabatā pie debes durvīm, un durvis tiek atslēgtas. Ziniet, kad ir tādas ticības, kur cilvēki saprot, ka ar naudu var nopirkt ieeju debesīs. Ne tikai ieeju debesīs, par naudu var visu kaut ko var izdarīt. Var cilvēku šķīstīt, var viņu pārcelt svēto kārtā. Bet Bībele nekur nerunā par tādu biznesu. Kristum nebija galva, kur nolikt, un viņa kasieris bija jūdi izkariots. Protams, šis amats viņam tika uzticēts tāpēc, lai viņš saprastu savu vājību un nodotos Kristum. Bet mēs redzam, ka Kristus no ticības Dievam un no sekošanas sev viņš netaisīja biznesu. Tā nav patiesa sekošana Kristum. No visiem Jēzus teicieniem es esmu, kas ir aprakstīti Jāņa evaņģēlijā, ne pa visas mēs apskatījām, bet mēs no katra no šī teiciena varam saprast, ka Kristus mūs vēlas pamācīt, no otras puses viņš apgalvo pats par sevi, ka mūsu mūžīgā dzīvība ir pilnībā atkarīga no viņa. Patiesībā tādas mūsu mūžīgās dzīvības nemaz nav. Ir tikai Dieva mūžīgā dzīvība. Mēs taču neesam mūžīgi. Mums mūžība nepieder. Mums viņa nepiederēs arī nekad pašiem par sevi. Ja mēs skatāmies uz sevi fiziski, mēs taču arī esam pilnīgi atkarīgi no Dieva. Kāds būtu stāvoklis, ja viss būtu atkarīgs no mums, tad mēs nevarētu nevienu brīdi iemigt. Jo elpošanas centra mums nav, tikko kā tu iemiedz, tu pārstāji elpot, noguli stundu un cauri. Nē, Dievs ir devis mums elpošanas centru. Ja mēs paši gribētu visu regulēt, kas būtu saistīts ar gremošanu, pats ar savu prātu noteiktā brīdī kuņģis man sāk darboties, aizkuņģis dziedzers un vēl viss cits. Taču tā nav, bet garīgajā izpratnē mēs tomēr gribam, lai daudzas lietas ir atkarīgas no mums un mums ir grūti pierast būt atkarīgiem no Dieva, jo pilnīga atkarība no Dieva mūsu grēcīgai dabai ir nepieņemama. Mums ir grūti, mums ir jācīnās. Pirmā Jāņa vēstule, uzšķirsim pirmā Jāņa vēstule, 5. Nodaļa. Un tur 11. 12. Pāns, 1. Jāņa vēstule, 5. Nodaļa, 11. 12. Pāns. Jānis jau vecs būdams, tātad 1. Gadsimta, 90. Gadi, viņš raksta šo vēstuli. Ja mēs lasām šo 1. Jāņa vēstuli, mēs redzam, pēc būtības viņa ir vienkārši saprotama, ja viens cilvēks grib to saprast. Un ko viņš saka šeit 11. 12. Pāntā? Un šī ir tā liecība, ka Dievs mums ir devis mūžīgu dzīvību. Un šī dzīvība ir viņa dēlā. Kam dēls ir, tam ir dzīvība. Kam Dieva dēla nav, tam nav dzīvības. Ko šeit Jānis pasaka? Viņš šeit pasaka to, ka mums nav personīgas mūžīgās dzīvības. Vai nu mēs esam savienoti ar Kristu, un mums tādēļ ir viņa dzīvība, vai nu mēs esam šķirti no viņa, un mums dzīvības nav. Bija kāds brīdis, ne jau tikai 12 Kristus mācekļi Jēzum sekoja, jo, ja atceramies pēc Kristus augšām celšanās, no tiem, kas vienu mēru bija bijuši kopā ar Kristu, tika izraudzīts Jūdas vietā, 12. Apostols, Jūdas Iskariot vietā. Bet uzšķirsim atpakaļ Jāņa evaņģēlija 6. Nodaļu. Tur ir vēl kāds apgalvojums, kur Jēzus saka, ka viņš ir, es esmu. Jāņa evaņģēlija 6. Nodaļa. Lasīsim no 48. Līdz 51. Pāntam. Tātad 6. Nodaļa no 48. Līdz 51. Pāntam. Jēzus saka, es esmu dzīvības maize, jūsu tēvi ir ēduši manu tuksnesī, bet ir nomiruši. Maize, kas no debesīm nāk, ir tāda, ka tas, kas no viņas ēda, nemirst. Es esmu dzīvā maize, kas nākus no debesīm. Kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi. Un maize, ko es došu, ir mana miesa, kas ir dota par pasaules dzīvību. Jēzus apgalvo tiem cilvēkiem, kuru vidū viņš ir, viņš apgalvo, ka viņu dzīvība ir pilnībā atkarīga no viņa. Viņš saka, ka jūsu tēvi ir ēduši manu tuksnesī, bet ir nomiruši. Es esmu dzīvības maize, Kristus saka. Maize, kā 50. Pantā lasījā, maize, kas no debesību nāk, ir tāda, ka tas, kas no viņa sēd, nemirst. Es esmu dzīvā maize, kas nāks no debesību. Kristus apgalvo, ka mūsu dzīvība ir pilnībā atkarīga no viņa. Un es saprotu, ka tādēļ daudzi no Kristus atstājās. Viņi neatstājās tāpēc, ka Kristus šeit runā par cilvēku ēšanu. Nē, viņš nerunā par cilvēku ēšanu, jo jebkurā gadījumā Kristus fiziski nebija bezgalīgs. Un ja mēs visi no viņa gribētu ēst, nekad visiem arī nepietiktu, ja mēs fiziski skatāmies uz šo rakstvietu. Bet Kristus runā par garīgu ēšanu, par visu to, kas attiecas uz viņu un par ko liecina Bībele, par Dievu vārdiem, par šo vārdu ēšanu. Par Kristus dzīvības uzņemšanu caur viņa vārdu, caur viņa garu. Un daudz no Kristus atstājās tāpēc, ka Kristus saka, ka jūs esat pilnīgi atkarīgi no manis. Tā kā Izraels tuksnesī staigāja 40 gadus, un dienā viņi bija atkarīgi no mannas. Un nebija tuksnesī nekas cits. Tieši tādā pašā veidā šai dzīvības ceļā mēs esam atkarīgi no Kristus. Un vai nu jūs pieņemat šo atkarību un sekojat man, vai nu nē. Un daudzi no Kristus atstājās. Un tad šie vārdi ir pa smagiem. Ne jau tas, ka viņi nesaprata Kristus vārdu garīgo nozīmi. Bet par smagu bija tas, ka tu esi pilnīgi atkarīgs no Kristus. Tas bija par smagu. Vai Dievam nav tāda neatkarīgāka mūžīgā dzīvība? Nu tāda, kur nav dienā jāstieks ar Kristu, kur nav dienā viņam jāseko, kur nebūtu dienā Dievu jāpielūdz debesīs, un nav tādas mūžības un tāda stūra debes valstībā. Kur var iztikt, piemēram, ar katru septīto dienu. Tu varbūt mēnesī reizi, varbūt gadā reizi vai divas reizes. Ir cilvēki, kas pēc tā ilgojas, un kas saprot, ka tas ir normāli. Pāris reizes gadā apmeklēt baznīcu. Un ko tas mums dod? Līdzīgi kā Izraels ceļā uz apsolīto zemi bija atkarīgs no manas, tā Kristus saka, jūs esat atkarīgi no manis. Un vai nu mums būs šī dzīvība sekojot Kristum, ja mēs Kristu uzņemsim, vai nu mums viņas nebūs, un par to liecinās mūsu dzīve. Atgriežamies pie Mateja evaņģēlija 7. Nodaļas. Mateja evaņģēlija 7. Nodaļa lasījām par šaurajiem vārtiem un šauro ceļu, kas ved uz dzīvību. Kristus saka, ka viņš ir vārti, ka mums jāaiziet caur viņu. Tātad Kristus būs tas, kurš noteiks. Iesim mēs dzīvībā vai neiesim? Mateja evaņģēlijas 7. Nodaļa, 21. Līdz 23. Pāns. Tātad nedaudz tālāk par to, ko lasījām par šauro ceļu. Nei katrs, kas uz mani saka, kungs, ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara mana debesu tēva prātu. Daudz uz mani sacīs tanī dienā, kungs, vai mēs tavā vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši, vai mēs tavā vārdā neesam vēlnus izdzinuši, vai mēs tavā vārdā neesam daudz brīnumu darījuši, un tad es tiem apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazinis, eita nos no manis jūs ļauna darītāji. Tad nevis ar Pēteri mums jāsatiek, kas būs pie debesu vārtiem, bet ar Kristu. Tas, ka mēs vēl Kristu sauksim par kungu, kungs, tas vēl mums nedod tiesības ieiet debes valstībā. Jo Kristus saka, daudzi uz mani sacīs kungs, un nevien viņi Kristu par kungu sauks, bet viņi stāstīs tās lietas, ko Kristus vārdā viņi ir darījuši. Jūs varat pie sevis te uzskaitīt. Nākošas lietas sludinājuši, vēlnus izdzinuši, daudz brīnumu darījuši. Nu, visu Kristus vārdā. Un tomēr Kristus saka, es neesmu pazinis. Kā tad Kristus nepazīst? Tos, kas viņu sauc par kungu, un viņa vārdā lielas lietas ir darījuši. Vai Kristus var ar sevi sanīsties? Atcerieties, kad Kristum pārmeta, ka viņš ar ļauno garu virsnieka palīdzību izdzen ļaunos garus, Kristus stāstīja tādu līdzību par valstību. Proti, viņš minēja, ka tad, ja, nu, piemēram, ja vēlns sanīstas pats ar sevi, tad tāda valstība nevar pastāvēt. Vai Kristus var sanīsties pats ar sevi? Taču nē. Ja viņš saka, ka viņš cilvēkus nepazīst, viņš droši vien nespēja saskatīt savu līdzību viņos. Nē, viņš nezina vārdus, viņš zina vārdus. Viņš taču ir dzīvības devējs. Viņš zina, kā mūs sauc. Viņš zina arī par katru to, no tiem cilvēkiem, kas nāk tēd pie viņa un saka, kungs. Viņš par viņiem zina vairāk, nekā viņi paši par sevi zina. Bet tomēr neredzot savu rakstura līdzību viņos, Kristum ir jāsaka, es jūs nekad neesmu pazinis. Tikai līdzīgs var mīlēt līdzīgi, un tikai tādi, kā Kristus pēc rakstura, pēc dzīves, tikai tādi mēs varam iekļūt debesīs. Kāpēc? Tāpēc, ka debesis nav moku vieta, jo tur ir rakstīts, ka tur asaru neviens vairs neraudās. Mēs saprotam, ka debesis ir brīnišķa vieta, bet neskatoties uz visu to brīnišķumu, tikai tiem, kas ir līdzīgi Kristuma raksturā, šī vieta tāda būs. Ja mēs esam ar savām neatgrieztajām sirdīm, ja mūs ielaistu debesīs, tad debesīs mēs neatrastu nekādu mūžīgu prieku. Jo kāds ir atcerties debesu apraksts? Viens no tiem atklāsmes grāmatas 7. Nodaļa. Atklāsmes grāmatas 7. Nodaļa tur no 15. Līdz 17. Pantam. Tāpēc tie ir Dieva goda krēsla priekšā un kalpo viņam dienām un naktīm viņa templī. Un tas, kas sēda goda krēslā mājos pie viņiem, tiem vairs nebūs bada, tiem vairs neslāps, ne saule, ne cits kāds karstums tos nespiedīs, jo jērs, kas pašā vidū goda krēsla priekšā, tos ganīs un tos vedīs pie dzīvības ūdens avotiem, un Dievs nožāvēs visas asaras no viņu acīm. Kad tad mēs pieradīsim pie Dieva pielūksmes? Šeit uz šīs zemes. Kad mēs pieradīsim sekot gana pavēlēm, jo Kristus šeit atklāts kā jērs, kas ganīs savus ļaudis, arī šeit uz šīs zemes. Savas gribas pakļaušana Dievam prasa cīņu, protams. Un ja mēs skatāmies, jo kādu laiku atpakaļ minēju šo patiesību, vēlos to atkārtot, tad, kad mēs skatāmies uz ļaudīm, Kristus viņus aicina. Tad, kad viņš aicina, viņš atklāja, ka šī sekošana nebūs viegla. Ja kāds grib man sekot, tas, lai sevi aizliec, ņem savu krustu ikdienas un seko man. Bet tad, kad mēs atsaucamies Kristumu, tad viņš vairāk nerunā aicinājuma formā. Jo atsaucoties Kristumu, mēs nolēmjam pakļauties Dieva gribai. Un tad, kad mēs esam to nolēmuši, tad Kristus vairs neaicina, bet viņš pavēla. Viņš atklāja Dieva gribu. Un ja es esmu nonācis tādā stāvoklī, kad man patīk darīt Dieva gribu, tad ja man pavēla, ja man atklāja Dieva gribu, tad es to ar prieku arī pieņemu. Ja šādu stāvokli es neesmu sasniedzis, tad jo mazāk es dzirdu Dieva balsi, jo mierīgāk var dzīvot. Bet tā nevar sasniegt debesis. Gribēju izlasīt vienu citātu. Tas no laikmeta ilgām. Latviešu valodā 268. Lapas pusē. Mūsu dzīve var likties kā neatraisāms samezglojums. Mūsu dzīve var likties kā neatraisāms samezglojums, bet ja nododam sevi gudrajam meistaram, viņš no mums izveidos dzīves modeli un raksturu, kas viņu pagodinās. Un raksturs, kas atklāja Kristus godības raksturu, tiks uzņemts Dieva paradīzē. Raksturs jau nepastāv pats par sevi. Proti cilvēks ar tādu raksturu, Kristumu līdzīgu raksturu, tiks uzņemts Dieva paradīzē. Jo tieši tad, ja mēs esam Kristumu līdzīgi, debesis mums būs tik krāšņas un tik pievilcīgas, kādas atklāsmes grāmatā ir atklātas. Jo atklāsmes grāmatas iesākumā tur ir tādi interesanti vārdi, kam tad šī grāmata ir domāta? Grēcinieku biedēšanai? Taču ne. Atklāsmes grāmatas pirmajā nodaļā un pirmajā pantā ir teikts, Jēzus Kristus atklāsme, ko viņam devis Dievs, lai rādītu saviem kalpiem, kam jānotiek drīzumā, un ko viņš sūtīdams savu eņģeli darīja zinām savam kalpam Jānim. Dieva kalpiem ir dota atklāsme. Priekš viņiem arī viņi ir doti, un priekš viņiem ir tie debesu apraksti, kas tur ir sniegti. Ja mēs skatāmies uz Kristu, uz viņa dzīvi, tad mums jāatzīst, ka Kristus mīlestība uz cilvēku, Kristus pilnīgā nodošanās Dievam, viņa pašaizliecība, viņa uzupurēšanās, tas viss ceļu uz debesīm ir padarījis diezgan šauru. Bet Dievs var mūs sagatavot. Ja mēs izvēlamies sekot Dievam, vēl ir laiks sagatavoties mūžībai. psalms 123. un 2. pāns. Redzi, kā kalpu acis raugās uz savu kungu rokām, un kā kalponis acis uz savas kundzes rokām, tā raugās mūsu acis uz to kungu, mūsu Dievu, kamēr viņš apžēlosies par mums. Protams, šī dziesma ir tapusi tādā spaidu brīdī. Viņa sauc pēc Dieva žēlastības, un viņa līdzīgi, kā teica, kā kalpu acis raugās uz kungu rokām un kalponis acis uz savas kundzes rokām, tā raugās mūsu acis uz to kungu, mūsu Dievu. Cik labi ir pierasti pie atkarības no Dieva jau šodien un ne tikai tad, kad tu jūti, kad ir bezesēji. Dievs labprāt arī savu tautu vestu par īsāko ceļu uz apsolīto zemi. Tur viņi ļoti aši nonāktu līdz apsolītai zemē. Certies, ko Dievs teica, kāpēc viņš izvēlējās garāku ceļu priekš savas tautas. Varbūt es uzreiz neatradīšu, jo es šonadēļ to lasīju. Gan. Tur tā doma bija tāda, ka Dievs saka, tā doma bija šāda. Dievs neved viņus par īsāko ceļu, lai viņi nenobīstas no tiem kariem, kas viņiem ir jāveda. Jo apsolīto zemi viņiem bija jāiekaro, protams, kunga vadībā. Viņiem bija jāpaļaujas pilnīgi uz Dievu. Bet mēs redzam, viņi pat Ēģipti vēl nebija atstājuši, kad jau sāka kurnēt uz Dievu. Jo tikai pārējot sarkano jūri viņi bija. Viņi atstāja Ēģiptes teritoriju. Ļoti aši. Mēs esam cilvēkiem, mums emocijas tad ir prieks, līksme, Dievs ir varens, aleluja. Un pienāk kāds brīdis, tu aizēji mājās un, piemēram, dievkalpojuma laikā krāns ir pārplīsis. Tad vairs nav nekāda aleluja, tad ir pilnīgi cita attieksme, cita runa, valoda izmainās un viss cits. Tāpēc, kad mēs esam tādas būtnes, mūs ietekmē. Notiekošais, ja ir kaut kas tāds emocionāls, jā, mēs tam līdz, bet ticība Dievam jau neatklājas tikai emocijās. Ne? Un sekošana Kristum, tā nav tikai vienkārši lēmuma pieņemšana, tā ir patiesa iešana, jo mācekļi, kas tika aicināti sekot Kristum, viņi tiešām viņiem bija jāatstāj tur viss. Tā kā Kristus domāja par jaunekli, lai viņš atstāja bagātību, viņš tiešām saprata, ka Nu, man tiešām, tad viņi ir jāatstāja. Šajā ceļā uz mājām ceļš gan ir šaurs, bet Dievs ir devis apsolījums. Apsolījums, kurus viņš vēlas piepildīt savu uzticīgo bērnu dzīvē. Viņš jau nav mūs atstājis vienu šeit ceļā. Patiesībā Kristus visu šo ceļu ir nogājis. Ir kāds dziesmas vārdi, ir Jēzus mums gājis pa priekšu un mācījis dzīvot. Kā būs, ja? Tieši tā, raugoties uz Kristu, mēs un arī lasot rakstus, īpaši arī to, ko saka ko apustuļi saka, kā viņi ir sapratuši, ko nozīmē sekošana Kristum. Pāvils, piemēram, kad raksta vēstules, viņš visās vēstulēs ir norūpējies par to, lai cilvēki staigātu šai šaurajā ceļā uz debesīm, lai viņi dzīvotu saskaņā ar to. Un tur ir pamācības un skaidrojumi, apsolījumi, ar kuriem mēs varam iet šeit ceļā uz debesīm. Piemēram, Pētera vēstuli. Otrā Pētera vēstule. Un tur pirmajā nodaļā 3. 4. Pāns. Tātad otrā Pētera vēstule, pirmā nodaļa, 3. 4. Pāns. Mums jau viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbijībai, tā atziņā, kas mums ir aicinājis ar savu godību un spēku. Ar to viņš mums ir dāvinājis ļoti lielus un dārgus apsolījumus, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķas dabas, jums, kas esat izbēguši no tā posta, kas kārība dēļ ir pasaulē. Protams, lasot Bībeli, apsolījumi ir daudz, un mēs redzam, ka arī ikdienišķās lietās mēs varam prasīt Dieva apsolījumus. Bet ir cilvēki, kam ar to arī pietiek, kam vairāk par ikdienišķām lietām arī neko nevajag. Bet Pēteris šeit saka, kad viņš ir dāvājis ļoti lielus un dārgus apsolījumus, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķas dabas. Tā tad arī, lai kļūtu līdzīgi Kristum un derīgi debesīm. Arī šeit ir doti Dieva apsolījumi, un pie tam Pēteris saka, ka tieši tie ir lieli un dārgi. Noslēgt šīs dienas pārdomas vēlos ar vārdiem no pirmās Pētera vēstules. Šai ceļā uz debesīm mums ir jāiet dienā. Bībele mums kā ceļvedis arī ir vajadzīga pastāvīgi. Un Dieva gara vadīti mēs tajā varam atrast padomus. Protams, ja lasam evaņģēlijas, pat redzam Mateja, Marka, Lūkas evaņģēlija, līdzīgas notikumas apraksta, katrs varbūt kaut ko savu ieraug. Arī mēs, lasot Bībeli, mēs jau nesapratīsim, neuzņemsim visu vienādi. Kādam uzrunā, piemēram, Jāņa evaņģēlijas, kādu uzrunā Marka evaņģēlijas, tas ir normāli. Tāpēc Dievs ir personīgs Dievs. Un lasot Bībeli, mēs ļaujam viņam personīgi uz sevi arī runāt. Tieši mūsu gadījumam. Tagad 1. Pētera vēstule, 1. Nodaļa, no 13. līdz 16. pantam. Tātad Pētera pamācība mums. Tāpēc apjozuši sava prāta gurnus un modri būdami, lieciet savu cerību pilnīgu uz to žēlastību, kas jums tiks pasniegta, kad Jēzus Kristus parādīsies. Kā paklausīgi bērni, neveidojiet savu dzīvi pēc kārībām, kurās jūs agrāk dzīvojāt savā nezināšanā, bet sekodami svētajam, kas jūs aicinājis, topiet arī paši svēti visā dzīvošanā. Jo ir rakstīts, esiet svēti, jo es esmu svēts. Āmen.
Jēzus Kristus vakar šodien užigītas pārts, visai pasaulē, lai skaršis svētais vārts. Ir Jēzus Kristus vakar šodien užigītas pārts, visai pasaulē, lai skaršis svētais vārts. Kaut tā
visus tu mums. Nemainīgs būs Dieva svētais solījums, kas šai šaura ceļā dots mums uz mājām ceļojot. Jēzus Kristus, līdz galam būs ar jums.
Kaut arī
debes un zemes uz tu mums. Nemainīgs būs Dieva svētais solījums, kas šai šaura ceļā dots mums uz mājām ceļojot. Jēzus Kristus, līdz galam būs ar jums.
Kad uz mājām ejot acis tauts un vienreiz, neziņā un bailes tauts un sirdis sēc. Bet Jēzus Kristus vakar šodien mužīgi tas pats, visai pasaulē, lai skaužas svētais pats.
Kaut arī
debes un zemes uz tu mums, nemainīgs būs Dievas svētais solījums. Šai šaura ceļā dots mums uz mājām ceļojot, Jēzus Kristus, līdz galam būs ar jums.
Kaut arī
debes un zemes uz tu mums, nemainīgs būs Dieva svētais solījums. Kas šai šaura ceļā dots mums uz mājām ceļojot, Jēzus Kristus, līdz galam būs ar jums.
Gribētu jūs iedrošināt. Tēma ļoti, ļoti tāda nopietna un no, dziļa pārdomu raisoša. Bet tomēr es atceros, lasot šo grāmatu agrīnie rakstu, ko māsa Vaita raksta, it sevišķi šajā pirmajā nu, šajā atklāsmē, ko viņa saņēmusi. Viņa saka tā. Es nāku pie jums ar labām ziņām. Un kādas tās ir? Tā zeme, uz kuru mēs ejam, ir kāda? Laba. Un tā ir visai viegli iegūstama. Jūs ticat, ka tas tā ir? Mums jātic. Jūs atceraties, šie 12 izlūki, kuri atnāca no šīs skaistās apsolītās zemes, viņi bija iztaigājuši, viņi bija redzējuši. Viņi saka, jā, tā zeme laba. Un divi no viņiem teica, mēs iesim un to ieņemsim. Vai tad viņi to domāja savā spēkā, vai tad viņi domāja, ka viņi vien paši to var izdarīt? Nē. Viņi raudzījās uz ko? Uz to, kas visu laiku gāja viņiem pa priekšu, tas bija Dievs. Un arī Kristus mūs ved šajā skaistajā uzvaras gājienā. Un mums viņam ir jāseko. Un Dievs arī ievedīs šajā skaistajā zemē. Ticam. Ticam. Jo ticība ir skaista cerība. Un tā nepamet kaunā. Iesim pa šo šauro ceļu. Reizēm varbūt, ka viņš ir tāds nevisai patīkams, bet tomēr mēs neesam vieni šajā ceļā. Dievs ir ar mums. Nepavēlti Bībelē visu laiku tiek teikts, nebīsties, nebaiļojies, es esmu ar tevi. Bet ņemsim to vērā.
Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Jēzus nāca uz šo zemi, lai atklātu mums ceļu uz mājām. Pateicamies, ka Kristus pasemojās, kļūdams līdzīgs mums cilvēkiem, uzņemdams mūsu cilvēku dzīvo dabu, ticis pakļauts tām pašām kārdināšanām, kurām tiekam pakļauti mēs, Pateicamies, ka viņš ir uzvarējis, ka viņš ir atklājis caur savu dzīvi, kad nododoties Tev, Tēvs, mēs katrs savā dzīvē varam būt uzvarētāji, ka mēs varam būt brīvi no tumsas un ļaunuma, ka mēs varam būt Tavi bērni, tādi, kam patīk tādiem būt. Pateicamies, Tēvs, ka Tu esi labprātīgs dāvāt mums savus apsolījumus, ka Tu esi devis tos caur svētajiem rakstiem. Palīdz mums tos ticībā pieņemt, ka Tu pats mūs sagatavosi mūžībai. Palīdz mums ticībā staigāt šo šauro ceļu, palīdz raudzīties uz Kristu nepārtraukti un stiprina un vairo mūsu ticību un paļāvību, ka viss Tēvs ir Tavās rokās, ka Tu spēj ne tikai zemi noturēt ar savu spēku tās vietā, bet ka Tu spēj arī mūs katru, lai cik mazi un niecīgi mēs nebūtu savās vai citu acīs, ka Tu spēj mūs katru vadīt uz savām Tēvu mājām. Un pateicamies, ka Tu esi Devis iedrošinājumu, ka neesi ļauns un dusmīgs Dievs, bet mīlestības pilns, ka vienīgā lieta, kas Tevi sadusmoja ir grēks, tādēļ dari mūs no tās brīvu, lai mēs varam pieņemt Tavas svētības un Tevi svētīt arī doties šai mājā ceļā. Jēzus vārdā tā lūdzam un pateicamies. Āmen.
Āmen.